Þú sagði mér hérna frá tveimur hólmum utan við það.
Já, ég nú heiti Kall og Kjelling.
Já, hvar hérna utan við hvaða jörð það? Hvaða jörð tilheyra þeir?
Það Arnarbæli.
Arnarbæli, já.
Já.
Já. Og þú hefðir heyrt sögnum það hvernig þessir hólmar voru upprunnir.
Já, það var að þessu, hvað það áldið að trúa þessu sem gamla konu sögðu og það vildi svona til að eða hitti svoleiðis á að það var. Það var, virtist þú vera orða sönnu.
Já, segðu mér hérna hvernig sagði gamla fólkið frá munnmæla söguna um það hvernig þessi hólmar hefðu orðið til þessi nöfn Kall og Kjelling
ég man nú ekki sko það var orsakaði þátti ég að þau átt að hafa alltaf að flytja í burtu og Kallin var á undan og Kjellingin á eftir
já
og svo þurftu það að vera komið sko fyrir vissan tíma
Já.
Hvort að verð fyrir sólar uppkomu en það náði ekki takmarkinu og þess vegna eru þau að steini
og svo var bundin var gras á þessum hólmum
já, þess kjellingunni já
og svo var bundin trúið þetta var það ekki að mekki
jú, allt það var mann fram að manni sem að trúði því
að mætti ekki slá
já
var það bæði kallum og kjellingin
það var nú ekkert í kallinum
nei.
Það var ekkert nema grjót
en mætti ekki slá kjellinguna
nei það var aldrei að mætti ekki slá það og trúði því fólki trúði því
já var það nokkuð tíman slegin
Hólminn?
Já.
Já, þarna þegar hérna maðurinn flutti á þessa jörð.
Segðu mér frá því að hann settur.
Hann flutti þarna og það var nú ekki Hólminn kom ekki þar við. Hann sló paradísina.
Nú, já.
Sko, það var læn á milli hólana þessa sem ég segi á Ytarfelli
já en var ekki hólminslegin einhvern tímann
jú hólmin var slegin og þá kom þetta út sér svona og það styrkti bara trúna að það mætti ekki
Altså, þetta var í sitt hvort skipti var það ekki sem, það var í sitt hvort skipti sem paradís var slegin
já.
Og svo í annars skipti var það ekki sem hólmin var slegin
Jú.
Já. Hvernig kom það út þegar hólmin var slegin
Já þá ég man nú ekki
Nei.
Vel hvernig þetta var því Nei. Ég hef búin að gleyma því
Já
ég skal segja til dæmis að það var áldið að maðurinn sem bjó í Arnarbæli þá hét Jón